І Тетяна Огаркова, координаторка франкомовного напрямку УКМЦ, у нас вже в студії. Ми продовжуємо нашу розмову, але тема у нас буде вже дещо іншою. Ну, насправді, тема резонансна така останніх 10 днів, хоча вже пройшов певний час від того, як французькі депутати, попри не рекомендацію та керівника Сенату їхати їм в Крим, таки зробили цю свою поїздку, здійснили. І, скажімо так, це лягає в канву уявлень наших про те, що Росія і Франція навіки друзі, Україна і Франція не дуже друзі. Та? Тобто почнемо насправді з тієї міфології, от, а потім вже перейдемо до якихось таких конкретних речей. Отже, наскільки це 10 депутатів, які відвідали Крим, відображають громадську думку Франції про Україну?
Всім доброго вечора. Дійсно, питання дуже цікаве, і відповідь на нього є достатньо простою. Насправді, ці 10 парламентарів, які дійсно, попри офіційні рекомендації Сенату не їхати до Франції, туди, не їхати до Криму, так і туди поїхали, вони жодним чином не презентують ані Сенат, ані Національну асамблею. Тобто вони жодним чином не репрезентують французький політикум, по-перше, і, по-друге, вони жодним чином не репрезентують громадську думку у Франції. Чому? Тому що оці 10 депутатів, ми знаємо, що вони належать до правоцентристської партії, партії Ніколя Саркозі, яка зараз називається республіканці. Вони, партія, яка зараз є в опозиції, тобто там ми не бачимо жодної партії, жодних представників від правлячої партії. І вони, скоріше, це здійснили за власним бажанням, можливо, намагаючись розіграти карту до майбутніх виборів. Ми пам'ятаємо, що наступні президентські вибори будуть у Франції, відбудуться у Франції в 17-му році, праймеріз будуть вже фактично в 16-му році, і дійсно, можливо, вони намагаються певною мірою зіграти на цьому. Але та хвиля критики, яка розгорнулася у французькій пресі з цього питання, вона свідчить достатньо переконливо про те, що французькі ЗМІ і французьке суспільство не підтримують цього, і тут вони скоріше репрезентують самі себе. Вони репрезентують самі себе.
Чому ж вони тоді на це пішли, якщо вони отримали негативну громадську думку, чому питання? Тому що багато писали про те, що окрім путінської пропаганди, ще й гроші, і якісь такі моменти, пов'язані, можливо, з політичною корупцією.
Так, там справді в цій групі було декілька людей, які є пов'язаними бізнесовими інтересами з Росією, там є різні фірми, різні такі виробництва, які їх пов'язують, є люди, які поділяли симпатії до Радянського Союзу, це люди достатньо літні, відповідно, вони симпатизують водночас і Росії, але серед цих людей, серед цих 10 осіб також є певна кількість, скажімо так, наївних таких корисних ідіотів, як свого часу казали під час Радянського Союзу, корисних ідіотів, які погано знають насправді ситуацію в Росії. От. І, власне, саме тому вони подумали, що це буде прийнятно їхати на півострів, який є анексований, і який, власне, це подорож, по суті, давайте будемо відвертими, вона порушує норми міжнародного права. Тому що всі рекомендації, які були, вони, власне, були в напрямку того, щоб не визнавати анексію, відповідно, про які подорожі офіційні може йтися на анексований півострів.
Ну, Служба безпеки України 2 дні тому заборонила їм в'їзд в Україну. Нам важко сказати, може їм ні холодно, ні жарко, звичайно, від цієї заборони.
Власне, була ще одна новина про те, що депутатів, які відвідали Крим, можуть подати взагалі у міжнародний розшук. І, власне, це означає, що можливі якісь процеси над ними.
Так, оце складніша санкція, очевидно, ніж просто заборона в'їзду
в
Україну.
Власне, як це розуміти, що це буде судовий процес через порушення норм міжнародного права?
Мені наразі важко сказати, як це буде виглядати, але справді є резолюція ООН з приводу того, що власне півострів Крим є анексованим, відповідно, абсолютно Французька республіка не підтримує, не визнає анексію, відповідно, можливо, буде знайти якусь норму закону, за яким їх будуть переслідувати, але це вже скоріше другорядне питання, що справді дуже добре, це те, що їм заборонили в'їзд в Україну, в такий спосіб Україна означила достатньо чітко свою позицію.
Ще один такий тоді важливий момент, оскільки ви говорите, що вони не репрезентують громадської думки Франції в тому вигляді, в якому вона існує насправді, яка тоді громадська думка Франції на загал про українські події нинішні?
Ну, громадська думка, так само, як і політична позиція Франції, вона є достатньо чіткою, достатньо зрозумілою. Ми знаємо, що Франція входить в нормандський формат, намагаючись певним чином врегулювати ситуацію в Україні разом з Німеччиною, в тому числі. Громадська думка, переважно було багато соціологічних досліджень. Я процитую одне з недавніх відносно, які я пам'ятаю, це дослідження, яке було здійснено в січні 2015 року. За цим дослідженням, я боюся помилитися там трішечки, але зрештою близько 70% французів, по-перше, вважали, що те, що відбувається в Україні, це є війна поміж Росією і Україною, це по-перше. І по-друге, вони в цій війні, в цьому конфлікті були на боці України. Тобто, розуміючи те, що відбувається. Це, якщо ми говоримо про Донбас, про те, що відбувається зараз там. Зрештою, можна сказати, що громадська думка у Франції переважно все-таки на боці України, і тут немає ніяких питань, ніяких проблем насправді.
А звідки тоді насправді в інформаційному полі з'являється так багато інформації про цю таку столітню фактично, та якусь духовну єдність між Росією і Францією, і там Німеччина ніби наш адвокат, Франція не особливий адвокат і так далі, і так далі.
Ну, справді дружба між двома країнами, вона існувала, вона має історичний характер, існує оця славетна французька русофілія, якщо ви подивитеся, наприклад, на наукове середовище, на кількість, скажімо, кафедр, де вивчається російська культура, російська література, і відповідна кількість кафедр, де вивчається українська література, ви побачите, що зрештою ця кількість абсолютно неспівставна, тому що набагато більше є зацікавлення і знання про російську культуру. Тобто це є факт, і це дуже великою мірою зараз шкодить нам, шкодить Україні, тому що всі, по суті, фахівці, які є потенційними експертами, які могли б коментувати питання, вони, як правило, знають, ну, по-перше, вони знають російську мову, по-друге, вони добре орієнтуються в російському контексті, набагато менше в українському. Тобто ці фактори присутні. Але усе-таки я би підкреслила, що під час Майдану це було щось абсолютно безпрецедентне. Кількість французьких медіа, які були тут на Майдані, кількість репортажів, кількість статей, які тоді з'являлися у французькій пресі, репортажів і коментарів надзвичайно фахових, об'єктивних і так далі, вони відкрили. Вони відкрили Україну для Франції. І зараз йдеться нам, скоріше йдеться про те, щоб втримати цю увагу до себе. А втримати цю увагу дуже просто. Треба показати, що реформи можливі, що можливий рух вперед, що можливі зміни і можливе справжня європеїзація, скажімо так, України, справжня, не на словах.
А скажіть, будь ласка, чи у Франції пов'язують в логічний такий ланцюжок події на Майдані і конфлікт на Донбасі, і, власне, те, що відбувається між Росією і Україною? Чи там все ж таки підтримка, яка надається Україні в донбаському конфлікті, вона відірвана від подій на Майдані логічно?
Ну, я би сказала, це питання складне, насправді. Я би сказала так, що Франція, як і інші будь-які, по суті, країни, що війна, звісно, приваблює менше медійної уваги, тому що Майдан – це справді була революція гідності, вона була однозначною більш-менш, вона була красивою, да? Вона була фотогенічною, да? Не випадково так багато було.
А може якісь історичні паралелі, ну так нам здається, там могли бути відчутні для Парижа, мали
так,
би
так,
бути відчутні.
Ця бруківка, ці барикади.
Естетика якась.
Ця естетика рідна, революційна, так. Вона, звісно, приваблює. Ця позитивна енергетика, яка була на Майдані, вона не залишала байдужими іноземні медіа, в тому числі французькі. Війна є війна. Та? Ми розуміємо, що українці також стомилися від війни. Тим більше, що конфлікт, як ми розуміємо, триває вже більше року. І дуже важко втримувати медійну увагу. Ми стикаємося з тим, що журналісти дедалі менше приїжджають в зону конфлікту, скажімо, тому що ну, це не є дуже така інтенсивна війна. От, це війна на виснаження, вона дуже така, скажімо, не заморожений конфлікт, а така от в такому летаргійному стані. Ми знаємо, що кожного дня гинуть люди, кожного тижня гинуть люди, але зрештою це не є якісь дуже такі важливі дії, тому від війни втомлюються всі, в тому числі і французи, так само, як і українці.
А, пані Тетяно, хотілося б розпитати вас про інтерв'ю, яке нещодавно вийшло на «Українській правді», це вчора воно вийшло, власне, з французьким журналістом, який велику увагу приділяє дослідженню, власне, гуманітарних конвоїв і гуманітарних проблем на Донбасі. Там були порушені теми продажу, так, гуманітарки. Чому П'єра зацікавила ця тема і, власне, і розкажіть, будь ласка, як він її досліджував?
Ну, відразу скажу, що П'єр Сотрей – це дуже-дуже молодий журналіст, йому 21 чи 22 роки, це така нова зірка французької журналістики. Насправді, він приїхав в Луганськ ще в 2014 році, тому що йому цікаво було подивитися, що відбувається всередині. Тут, що важливо, я хочу сказати, що ми зараз перебуваємо в такій ситуації, коли міжнародні журналісти, на жаль, чи на щастя, можливо, мають... дуже часто знають більше, ніж українські, тому що українським журналістам є надзвичайно важко проїхати в ДНР і нормально там працювати так само, як в ЛНР. Тому, саме тому мене зацікавив випадок П'єра, тому що він прожив фактично 3 місяці там в різні періоди, і справді його зацікавила ця тема, тому що вона йому дозволила розгорнути фактично таку детективну, насправді, історію, тому що він був особисто знайомим з цим одним з лідерів ЛНР, якого звати Бетман, він з ним спілкувався, говорив, аж поки не вбили Бетмана 1 січня 2015 року. Відповідно, питання, яке в нього виникло, закономірне, чому вбили Бетмана. І от, власне, це розслідування, яке є в його статті, а стаття показує, що величезну частку вмісту гуманітарних конвоїв, цифру, яку він називає в статті в газеті «Новель обсерватор», це 50%, тобто це половина, її не роздавали цивільному населенні, а її продавали. Її продавали через мережу націоналізованих магазинів і ринків, серед них мережа магазинів АТБ, і, власне, доходи, да, з цього продажу, які сягали мільйонів доларів, насправді, частина цієї допомоги, як переконаний П'єр і як свідчать його джерела, вона поверталася в Москву. Тому що, власне, схема, яка стоїть за цим, це класична схема відкату.
І ви говорили про те, що незабаром він знову буде в Києві, так?
Так, він буде в Києві вже в серпні, в другій половині серпня цього року, і я думаю, що він залюбки дасть ще не одне інтерв'ю, тому що справді він зацікавлений в тому, щоб його роботи якомога більше цитували. Зараз виникає питання після цих публікацій, наскільки безпечним для нього буде повертатися в ЛНР, тому що ті речі, які він розказав, можливо, зрештою, принесуть певну таку небезпеку в його роботу. Як він говорив, йому натякали вже, що вже час йому потихеньку виїжджати з цієї території.
А, власне, але цікавість журналіста до цієї теми, вона говорить про те, що і французькі ЗМІ зацікавлені внутрішньою кухнею в самопроголошених республіках. Чи це все ж таки те, що не настільки цікавить не те, що видання, а їхніх читачів?
Ну, тут відповідь дуже проста. В принципі, міжнародну пресу завжди цікавить те, що відбувається. Те, що відбувається на українському боці, те, що відбувається в ЛНР. Їх цікавлять не чутки, а їх цікавлять професійні репортажі. Як я вже говорила, на жаль, дуже часто українські журналісти мають великі проблеми для того, щоб там працювати. Тому, звісно, вони мають цю перевагу, і вони, звісно, беруть репортажі, які є ризикованими, тому що всі ці процедури акредитації, роботи, тим більше над такими болючими темами, вони є ризиковими. Звісно, вони беруть, і такі матеріали дуже добре читаються. Матеріал під назвою «Хто вбив Бетмена», звісно, читається надзвичайно добре.
Разом з тим, коли ви говорили про те, що Україні важливо провести реформи, важливо показати свою європеїзацію, що ця європеїзація означає для французів, та для французької громадської думки? От як би вони відчули, що ми є народом близьким до Європи?
Ну, по-перше, це має бути реформа, декілька важливих реформ. По-перше, знищення цього одвічного конфлікту інтересів, тобто зрощення економіки і політики, яке є у нас в Україні. Тобто відокремлення бізнесу від влади. Тобто це деолігархізація України була би важливим фактором, важливим сигналом для них. От це реформа також соціальної політики, реформа соціальної політики, яка би більшою мірою, скажімо, підтримувала тих саме переселенців. Ми не один раз чуємо запити, бо ми знаємо, що в Україні лише за офіційними даними ООН понад 1,2 мільйони переміщених осіб, і ми знаємо, що політика, соціальна політика держави в цьому питанні є недостатньою, та тому що ці люди дійсно потребують допомоги, вони дійсно потребують житла і фінансової допомоги, і допомоги в пошуку роботи. І держава про це дуже багато розповідає, але на рівні вчинків ми бачимо, що робиться, на жаль, не все, що потрібно було б робити.
І ще, напевно, останнє вже запитання. Відома скандальна історія з журналісткою англійського телеканалу Sky News Кітті Логан, та, яка запропонувала бойовикам постріляти для того, щоб зняти, напевно, кращий, цікавіший сюжет. Позбавлена вона була акредитації. Але питання полягає в тому, чи невідомі такі випадки з от таким нелюдським, напевно, інтересом, сказати б, та, пов'язаний з французькими журналістами.
На щастя, я не знаю таких випадків. Я знаю всіх журналістів французьких, які працюють в Україні, тому що в українському кризовому медіа-центрі я курую, власне, оцей французький напрямок. Я всіх, фактично всіх знаю, які працюють і на тій території, і тут. На щастя, таких випадків не було. Те, що я бачу у французьких журналістів, це справді достатньо високі стандарти роботи. Це завжди ідея про те, що репортаж не має зашкодити джерелу. Наприклад, приклад того самого П'єра, він просив мене в українських перекладах прибирати справжні імена тих самих бойовиків, тому що цим він їх ставить під небезпеку. Тобто це справжня об'єктивна журналістика. Він не хоче, щоб того бойовика вбили через його репортаж, тому що його завдання бути журналістом, висвітлювати, а не завдавати шкоди або створювати якусь дану небезпечну ситуацію до будь-якого джерела. Так? Тобто і багато інших прикладів можна навести, не наводячи імен. Наприклад, я знаю людей, французьких журналістів, які знімають документальні фільми на тому боці, на російському, на сепаратистському, проросійському боці, знімають фільми з росіянами, з присутницями росіян. От, але, наприклад, умовою зняття цих фільмів є те, що упродовж року вони не будуть показані і не будуть названі справжні імена, і вони чітко дотримуються усіх домовленостей.
Тетяна Огаркова, координаторка франкомовного напрямку Українського кризового медіа-центру. Дякуємо вам за цю розмову.